Ba kelen ni kɛmɛ segin ni bi wɔɔrɔ ni duuru waati la a juwɛn kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na Galveston Texas mara jɔnw la hɔrɔnyara u matigiw fɛ don donna Ameriki tariku kɔnɔna na k'a tɔgɔ kɛ Juneteenth. Juneteenth bɛ ɲɛnamaya denbayaw ani batokɛyɔrɔw de kɔnɔ Ameriki kɔnɔna na yan nɔ. Ɲɔgɔn nadalajɛ u kɛnɛw olu dɔw fana bɛ sigi dugu dɔw kɔnɔna na ka daminɛ New York la ka taa se fo Los Angeles ma wulikajɔ caman bolodalen don ka kɛɲɛ ni nin san kɛmɛ ni bi duuru ni duuru o ɲɛnamayali ye. Ɲinan a ɲɛnamayali bɛnna siya woloma wulikajɔ ani polisiw ka kabayira taabolo ye minnu kɛra ka da George Floyd san 46 farafin kamalen ka fagali kan minɛlen polisi farajɛlabagaw dɔw fɛ mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen in na Minneapolis. Ameriki cakɛda belebele caman i n'a fɔ Nike ani Twitter olu ye wele bila k'a yira k'a fɔ ko nin juwɛn kalo tile 19 nin kan ka labila Ameriki baarakɛlaw ye nin don nin ɲɛnamayali kama. President Donald Trump ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka a bila sibiri la ne yɛrɛ ko fɔ ɲɔgɔn nalajalajɛ kɛnɛ sigi ye Tulsa Oklahoma mara la nin don in bonya yɛrɛ kama ka fɔ la. Tulsa tamasirelen don ni farafin siyaw ka fagali ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ abada Ameriki tariki kɔnɔ san 1994 waati la. Jɛkulu demokratiw ka ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔna na Nancy Pelosi ye yamaruya di ka wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 4 minnu sɔnna a ko ma a kɛbagaw fɛ ja jigin k'a bɔ wasabulon kɔnɔna na. Coronavirus bana kɔlɔlɔ o farala Ameriki farafin kuluw ka ɲɛgaw kan dɔ farala baarantanyaw kan ka kɛɲɛ ni sɔrɔ bolosiraw olu datugulu ye waleya min na a ye farafin caman ka baara tiɲɛ. Jateminɛnaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i ye kuluw lajɛ Ameriki yɛrɛ sigikun kɔnɔna na ayiwa ko farafin minnu be yen olu de ye asara dɔgɔmanintalaw ye. Awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ u ka masurunya la sabula fantanya caman bɛ farafinw kan yan nɔ caman de bɛ ɲɔgɔn kan sow kɔnɔ o hukumu kɔnɔ ko coronavirus bana in ye dadigiba kɛ de la kosɛbɛ.